Příjemný den u poslechu, jak to vidí vás, vítá Zita Senková. Ve studiu dvojky dnes usedl profesor Cyril Hašel, ředitel psychiatrického centra Praha. Dobrý den.
Dobrý den.
Vaše centrum, pane profesore, ve studii Reforma systému psychiatrické péče porovnávalo tuzemský systém, strukturu se 30 státy Evropy a zároveň dalo doporučení pro chystanou reformu psychiatrické péče. K čemu jste dospěli v tom srovnávání?
To je dobře, že je tady příležitost to trošku upřesnit, protože já jsem se dočetl různě ve sdělovacích prostředcích, že ta studie ukazuje, že patříme v úrovni psychiatrické péče někam k republikám, ke kterým bychom patřit nechtěli, jako je, já nevím, Gruzie, Moldávie a tak. A ona je to pravda, ale jenom částečně. Je to totiž pravda co do struktury té péče, nikoliv co do její úrovně, protože ta úroveň se hodně odvíjí také od financí, které do toho systému jdou, zatímco ta struktura souvisí s řadou dalších parametrů celého toho systému, jako je dostupnost, jako je povaha té péče, zda v rámci hospitalizace a zavírání do velkých léčeben, nebo zda v prostředí, které je co nejpodobnější tomu domácímu, popřípadě v domácím prostředí, kdy ty, místo abyste vyšla za těma službama, tak ty služby jdou za vámi a podobně.
Takže spíš, promiňte, nejde o to, kdo je lepší, horší, ale možná to souvisí i s geografickým řazením.
Ano, čili abychom si rozuměli, tak předesílám, že to, co řeknu teď, neznamená automaticky, kdo je lepší a kdo je horší, ale znamená to, že ti, kteří se vyskytují v té naší analýze pospolu, tak jsou si co do té struktury nějak podobní. Takovým jedním parametrem například může být, když se podíváte, kolik připadá průměrně na takovou psychiatrickou léčebnu lůžek. To souvisí s řadou dalších věcí, protože malé útulnější léčebny s menším počtem lůžek jsou často pro pacienty uživatelsky přátelštější než velké anonymní mamuty s tisíci lůžky a podobně. Nemusí to tak být vždycky, ale je to jeden například z parametrů, které se dají sledovat. No a tam, když se podíváte po Evropě, tak třeba v Maďarsku je taková průměrná velikost léčebny vyjádřená v počtu lůžek, na průměrném počtu lůžek na jednu léčebnu, necelá stovka, je to něco přes 90 lůžek. V takovém Irsku je to 70. Abychom byli blíž, tak řekněme v Německu je to 144. Ale u nás je to 502, čili to je parametr, ve kterém téměř na dvojnásobek se odlišujeme od ostatních států v Evropě. A takhle bychom mohli jít dál. Jedním z důležitých parametrů, který ta studie sledovala a na který je třeba upozornit, je množství peněz, které do toho systému péče o duševní zdraví jdou. A tím se nemyslí jenom peníze v nějakých absolutních číslech. My víme, že se nemůžeme srovnávat s Němci a s Lucemburčany a že máme samozřejmě jiný hrubý domácí produkt, ale můžeme to vyjadřovat například jako procento z toho hrubého domácího produktu. A hned pod čárou si můžeme říct, že už to je velký rozdíl, protože náš hrubý domácí produkt není srovnatelný s hrubým domácím produktem vyspělých západoevropských zemí, ale řekněme ta část, kterou jsme schopni nebo ochotni z toho, co sami vyprodukujeme, a teď nechme stranou, že to je méně než jinde, tak kolik jsme ochotni a schopni z toho alokovat na péči o duševní zdraví. No a to jsou velice zajímavá, jenom namátkou některá čísla, tak na zdravotní péči u nás jde přes 7% hrubého domácího produktu, tím myslím na zdravotnictví vůbec. A z toho jde na odhadem na péči o duševní zdraví 2,91%, či necelá 3%. A takhle, když se podíváte po Evropě, tak jsme daleko blíž těm bývalým socialistickým státům a zemím bývalého Sovětského svazu, zatímco třeba v západní Evropě, v takové Francii, jde z toho rozpočtu na zdravotnictví do psychiatrie 13% hrubého domácího produktu, nebo 13% z toho, co jde do zdravotnictví. Čili to, co je u nás necelá 3%, to je ve Francii 13%. No a abychom nebyli nespravedliví, tak velikostí s námi a řekněme do určité míry tradicí a strukturou srovnatelné země, jako Nizozemsko, tak to má třeba 11%. A i když vezmeme i ty, které jsou na tom v té Evropě západní nejhůř po této stránce, jako Finsko, které dává 4%, ačkoliv je jinak bohaté, tak stejně prostě ten průměr je 7%, či u nás 3, v západní Evropě 7. No a ta studie, o které jste se zmínila, tak ta srovnávala ty systémy v takových, řekněme, komponentách, jako je například vzdělávání. Jestli je populace v oblasti péče o duševní zdraví dostatečně vzdělaná, to se dá různým způsobem zjišťovat, tak nedostatky se najdou v celé Evropě, tady na tom nejsme tak špatně, ale jsme na tom špatně v té sociální oblasti. My máme docela dobré vzdělávání u psychiatrů ve farmakologii a v medicíně ta úroveň vzdělávání je velice slušná, ale zaostáváme ve vzdělávání a hlavně výzkumu v té oblasti sociální a sociální psychiatrie. Nedostatky ve výzkumu v tom slova smyslu neurobiologie, mozku a podobně, tak celý ten bývalý socialistický blok zaostává za západní vědou a teď to teprve zásluhou zejména neurověd horko těžko dohání. V čem také zaostáváme, jsou ku podivu preventivní opatření, ačkoliv by se dalo říct, že z té éry socialismu jsme měli docela dobrý start k tomu zavést široce nějaká preventivní opatření, například na pracovištích v oblasti nejenom té hygieny práce, ale i v oblasti duševního zdraví. A to se jaksi neuskutečnilo. No a poslední taková velká komponenta je legislativa. Například v naší republice, v Maďarsku, v Bulharsku, to jsou snad jediné tři státy, jestli se nemýlím, kde vůbec neexistuje legislativa, specifická legislativa o péči o duševní zdraví. No a jak všechny ty výsledky vlastně a jejich interpretace ve sdělovacích prostředcích vznikly, to je nesmírně zajímavé, protože my jsme se spojili s Qued Group, což je taková společnost na statistické zpracování velkého množství dat, která vyvinula metodu, které se říká sociomapování. A je to metoda, která je založena na poměrně komplikované matematice a počítačovém zobrazení, ale umožňuje všechny tyto parametry, když to hodně zjednoduším, semlít a prezentovat je pak v podobě takové geografické mapy, která připomíná krajinu, kde ta místa, která jsou si nějak v těchto parametrech podobná, tak spolu sousedí, zhlukují se do takových vesniček a oblastí a vy vidíte, které ty oblasti, jak jsou od sebe vzdáleny a čím jsou od sebe na té mapě dál, tak tím jsou ty systémy odlišnější a čím jsou si blíž, tím jsou ty jejich systémy péče o duševní zdraví podobnější. No a teď ještě taky ta mapa má kóty, máte hory a údolí a my jsme požádali, aby nám jako tu výšku nadmořskou nastavili parametr právě investic, čili jedna věc je struktura a druhá věc je, kolik se do toho leje peněz, takže čím vyšší kopec, tím se tam dá víc. A takhle vznikla najednou krásná mapa, kterou škoda, že nemůžeme v rozhlase ukázat, ale co můžu říct, že kolem České republiky je oblast, je region takových zemí, jako je Bulharsko, Rumunsko, Černá Hora, Gruzie. A takhle vznikla ta interpretace, že naše úroveň psychiatrické péče spadá do kategorie těchto zemí, zatímco na opačné straně mapy je Lucembursko, Spojené království, Německo, Dánsko, Švýcarsko a někde blíž k ním dokonce Izrael. Takže najednou na té mapě jsme viděli, že se ohromně lišíme a je to krásný podnět k zamyšlení a podnět politikům k tomu, co by se s tím dalo dělat, ale znovu opakuji, nevypovídá to tak úplně o úrovni, spíš o struktuře. Ta úroveň záleží právě také na té nadmořské výšce, tedy na penězích, které do toho tečou.
Takže co se týče těch financí, půjde o to, jak nejvíce efektivně využít ty miliardy ze strukturálních fondů Evropské unie. Také, jak jsem se dočetla, značná částka nebo určitá částka by měla jít také na kampaň na destigmatizaci psychiatrie. Vrátila bych se ještě k těm rozdílům, které tady jsou, řekněme, na východ od nás a na západ. Tam se zdá, že nebo je evidentní, že těm velkým léčebnám odzvonilo. Proč od nich upustili? Jaký je ten současný trend? Jsou to menší léčebny, komunitní síť?
Ano, jednak jsou to zařízení menší v některých zemích a jednak je to skutečně přesun ke komunitní péči. To znamená vysunutí těch služeb, které pak vypadají jinak, jsou to jakési mobilní týmy, směrem do přirozeného prostředí pacientů, protože se vychází z toho, že dlouhodobý pobyt v těch velkých a poměrně anonymních zařízení vede k hospitalismu, k jakési s odpuštěním domestikaci chronicky nemocných v těch zařízeních, odkud jsou pak v podstatě nepropustitelní, protože tam mají zajištění, které ho se jim v jejich přirozeném prostředí, často horším, nedostává a tudíž je není kam vrátit. Když se místo toho podpoří to přirozené prostředí, to znamená občas tam někdo zajde, zkontroluje ten zdravotní stav, zkontroluje ty sociální podmínky, eventuálně do nich dá nějakou injekci nebo se postará o, řekněme, i zaměstnání v nějakých chráněných podmínkách, které nejsou tak náročné jako pro nás ostatní, tak se umožní vlastně setrvání v těch přirozených podmínkách, což má dlouhodobě, kromě toho, že to je jaksi humánější a z hlediska lidských práv přijatelnější, tak to má dlouhodobě zřejmě příznivější dopad na vývoj celé té nemocnosti, ale hlavně té zátěže v podobě invalidních důchodů, pracovních neschopností a té nesamostatnosti.
Chybí nám, pane profesore, jaké si řekněme mezičlánky v té komplexní péči o pacienta?
Víte, my je tady všechny máme, čili oni úplně nechybí. My tady máme dokonce i komunitní péči, ale ten rozdíl obrovský, proč nám to na těch mapách tak vyšlo, je v té proporci. To znamená, komunitní péče máme jako šafránu, je okamžitě její kapacita vysycená, do další nejsou prostředky. Pak máme nějaké denní stacionáře, které docela dobře fungují a mnoho progresivních léčeben se tímto směrem otevírá a stratifikuje. No ale stejně převážnou většinu lůžek máme právě v těch velkých léčebnách. Méně už v akutní psychiatrii, v psychiatrických odděleních nemocnic, která by měla mít vlastně velký obrat, krátkou ošetřovací dobu a měla by zvládat jenom ty akutní stavy a následně toho pacienta už potom odkazovat právě tam, kde by mu byla léčba šita víc na míru.
Paní Marta v e-mailu poukazuje na to, že, cituji, psychiatričtí pacienti jsou velmi pestrá společnost, lišící se podle diagnóz, věku, příčina, závažnosti nemocí a dalších kritérií. Které z těchto skupin je zapotřebí podle vašeho názoru nejvíce pomoci a jaká je vaše prognóza efektu reformy?
Já se bojím, že když to vezmu od konce, že ta reforma u nás skončí jenom jako pseudoreforma, protože to říká moje 60, více než 60 letá zkušenost pobývání na tomto světě. Takže jsem skeptikem. Ale vždycky znovu a znovu propadnu počátečnímu nadšení, než dospěju k realizačnímu vystřízlivění.
Já vám, promiňte, do toho skočím. Proč u vás zatím převažuje ta skepse, pane profesore?
No, protože jsem se nikdy žádné pořádné reformy nedožil. Snad jedině sametová revoluce, ale to byla společenská změna, která proběhla, aniž bychom na to bezprostředně měli nějaký vliv, protože to byla změna revoluční. Takže to je jako když se spustí lavina a ono to nějak dopadne. Ale reformy, které jsou takzvaně rozumné a řízeně implementované, tak těm se vždycky po cestě tady vylámou všechny zuby, protože těch hráčů na tom poli je tolik, že se jejich zájmy vzájemně zneutralizují a postupně vlastně projde nakonec jenom to, co nikomu nevadí. Nelze žádného významného hráče obětovat v tom celém silovém poli těch, co jsou pro a proti toho či onoho opatření. Takže to jsem skeptik. No ale pokud jde o tu různopestrost psychiatrických pacientů, na což se ptá posluchačka, tak tam se velice liší naše cíle krátkodobé, které máme teď, střednědobé a dlouhodobé. Začnu od konce. Ty dlouhodobé cíle obracejí naši pozornost směrem k nejvyšším věkovým kategoriím, protože tak, jak se mění demografická struktura celé společnosti směrem k vyššímu zastoupení vyšších věkových kategorií, tak se také mění proporce problémů, které jsou s tím spojeny, čili narůstá chorob, které jsou typické pro vyšší věk. Lidé dneska už neumírají v 50 na infarkty, ale v 80 na demence, a to je veliký rozdíl, a tu péči a ten výzkum a tu prevenci bude třeba přesunout směrem k demencím, za všechny si jmenujme Alzheimerovou demenci a jiným degenerativním chorobám. A pokud jde o ty cíle krátkodobé, no tak tam bychom vždycky měli jednak se orientovat na to, co představuje největší socioekonomickou zátěž. A to je v našem oboru například deprese. To není tím, že by třeba byla těžší než schizofrenie. Takhle to nemyslím. Ale je to například tím, že je v populaci mnohem zastoupenější a tudíž přináší daleko větší socioekonomické břemeno pro ty rodiny, pro ty jedince a pro celou společnost. Protože tam se násobí jaksi utrpení jednotlivce počtem, kolik těch jednotlivců je postiženo. A tenhle ten násobek je u deprese snad největší u všech chorob. A ukazují to i analýzy Světové banky a Světové zdravotnické organizace i ve výhledu do budoucna. Čili to je taková to krátkodobá a střednědobá perspektiva. No a pak v oblasti prevence vždycky znovu a znovu je třeba se vracet k dětem, protože to, na co se zadělá v dětství, tak to se potom projeví v dospělosti.
Posloucháte, jak to vidí psychiatr Cyril Hešl. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Hovoříme spolu 30. dubna. Před 130 lety se v tento den narodil spisovatel Jaroslav Hašek. Zdeněk Mahler, náš shodou okolností zítřejší host, jak to vidí, ten jednou řekl, že v Biblii je téměř všechno, ve Švejkovi úplně všechno. Co vy na to, pane profesore?
No tak je to sice nadsázka, ale něco na ní je. Já se musím přiznat, že jsem nikdy nebyl žádným velkým obdivovatelem Jaroslava Haška, kterého jsem považoval za osobnost spíše patologickou než následování hodnou, ale velmi sympatickou. A nikdy jsem systematicky toho Švejka celého nepřečetl, protože mě to v zásadě nebavilo. Ale s postupem času, nejenom, že jsem Haška vzal na milost jako velikána sui generis, asi tak jako Bohumila Hrabala z Jiné ošatky nebo podobně, ale dokonce jsem se přiblížil názoru Zdeňka Mahlera v tom smyslu, že Švejk je jakási Bible zvláštního typu humoru a hluboké pitvy do lidské duše způsobem, který je neotřelý a který ani po těch letech nevyvětral, protože v nás oslovuje něco, takové to, ten odpor k patetické blbosti, co bohužel v dějinách přetrvává, a tak přetrvá i tenhle ten imunizační princip, který nám umožňuje se nad člověkem zasmát a vlastně nás léčí. Já si myslím, že za všechno mluví pár citátů k vykreslení toho, co tím myslím. Taková věta například: odneste toho simulanta, řekl Bauce, když zjistil, že muž je mrtev. Nebo to, co kolikrát na to narážíme v životě, ve styku s úřady, ve styku s orgány činnými v trestním řízení, v médiích, to je výrok sapéra vodičky ve Švejkovi: vinen, nevinen, berte to pořadě. No a nebo to, na co si každý zase vzpomene, když vidí podle parkinsonských zákonů, jak mu jakkoliv velký čas se okamžitě naplní čímkoliv. Citát ze Švejka: i když člověk po celý čas nic nedělá, je nutné si odpočinout. A abych to zakončil něčím, co je naprosto nesmrtelné a na co také narážíme denodenně v médiích, výrok: za prvé jsem to nečetl a za druhé je to pitomost.
Loni na jaře začala skupina politologů na webu Demagog.cz systematicky vyhodnocovat, jak hosté v televizním pořadu Otázky Václava Moravce a dalších politických debatách překrucují fakta. Nyní serveru ihned.cz poskytli souhrnné roční výsledky. Co byste tipoval, pane profesore, jak to dopadlo? Demagog.cz ověřil 2408 faktických výroků ve více než stovce debat.
A oni to ověřují tak, jestli ten výrok je ve shodě se skutečností.
Přesně tak, jestli ho lze ověřit, nebo je zavádějící. No,
nebo jestli není pravdivý. No já bych tipoval, že tak jako prokazatelně nepravdivých je asi tak třetina těch výroků.
Naprosto přesně. No. Každý třetí výrok je nepravdivý, zavádějící nebo neuvěřitelný a obecně řečeno, když nejde tvrzení politiků s využitím veřejně dostupných zdrojů, jak si potvrdit ani vyvrátit, a pokud v té politické debatě, kde jsou politici, ten moderátor nezasáhne, tak se otevírá prostor pro různou manipulaci, hru s emocemi.
Ano, ale já se obávám, že když byste se podívala do jakého prostoru, který je formován živou, autentickou diskusí, a to je možno právě při přímých přenosech v televizi a bylo to možno při debatách v Poslanecké sněmovně vlastně od dob, kdy fungovala kdekoliv, takže by to nebylo jinak. Že prostě není v silách člověka, aby všechny jeho výroky byly, jak se říká, evidence-based, to znamená založeny na důkazech, protože podléháme iluzím paměti. To je naprosto lidské. Myslíme si, že je něco pravda a nelžeme třeba ani vědomně, ale podléháme sami tomu klamu. O tom jsou celé studie a dokonce se ví, proč je to i výhodné, že se takhle mýlíme a že nám to pomáhá v mnoha situacích přežít, ale to teď nechme stranou. Jinými slovy, já bych za tou třetinou těch vlastně neprokazatelných nebo fakty nepodpořených výroků či zavádějících neviděl ve všech případech ani zlou vůli, ani lež. Možná, že tam samozřejmě někde je účelovost těch vyjádření, hodit argument, který podporuje to, co chci říct, a přitom ošálit toho posluchače v tom, že ten argument není pravdivý. Ale zaprvé to neprobíhá vždycky úplně na vědomé úrovni a za druhý bych řekl, že to je zase jenom část toho. A že to tak je všude a že jsme prostě tvorové omylní a nejsme parta archivářů a exaktních vědců, které za každou větou musí mít citace, odkud to sebrali. To takhle prostě život nefunguje.
Mimochodem, nepotvrdila se hypotéza, že ve volební kampani se v politice lže víc než obvykle.
No, to nevím, jestli to, co jste teď řekla, zahrnuje i předvolební sliby. Protože ty výroky...
Předvolební debaty, ano.
Jo, protože ty výroky jsou možná stejně podloženy jako mimo volební kampaň, dokonce si třeba v té volební kampani na ta čísla a fakta a údaje dávají dotyční i větší pozor, ale na druhou stranu bych řekl, že se tam daleko víc leže právě ve směru nesplnitelných přání a slibů, na které se potom zapomene. Já jsem neustále fanda daňového přiznání na velikosti korespondenčního lístku a rovné daně 15% a tak, a divím se, že tady není celonárodní vzpoura při porovnání s tím, co se slibovalo a co dneska je?
To je v kategorii utopie zatím.
No, čili tam bych řekl, že v těch předvolebních situacích se lže mnohem víc, ale na této úrovni, ne na úrovni fakt.
Spíše teda byste raději nechal ověřit ty slivy politiků. Než
jo, to by bylo daleko, jestli tam se mýlí v nějakém údaji, nebo to bych neřešil. Ale porovnat všechny sliby s tím, jak to dopadlo. Ano, oni, ty politici, se budou hájit tím, že neměli možnost to uskutečnit, protože se dostali do koalic, kde ti jejich partneři je přinutili k různým kompromisům a podobně. No ale EBN, s tím se přece musí počítat, tak to nemůžu slibovat, když vím, že to zase dopadne nějakou koalicí.
Říká profesor Cyril Hešel, ředitel psychiatrického centra v Praze, dnešní host pořadu Jak to vidí. Děkuji a budu se těšit na další návštěvu.
Taky děkuji, nashledanou.
Nashledanou. V první květnový den zítra bude naším hostem i hostitelem spisovatel Zdeněk Máler. Příjemný den všem přeje Zita Senková, naslyšenou.
Tři humorné povídky, které mají společné téma vztah otců a dcer. Malé komedie Stella Negro, Paternita a Majordomus. 3+1 s Miroslavem Donutilem ve 20 hodin na jedničce. Seriál Dobrá čtvrť o čtveřici gymnazistů, jejich kamarádech, rodičích a kantorech. Zuzana se ocitá mezi dvěma muži a Vánoce začínají s předstihem. Čas adventní ve 21.25.
Na dvojce americký dokumentární cyklus Letečtí stíhači v boji. Díky počítačové animaci zažijete akce pilotů ve vzdušních soubojích korejské války. Alej Migu ve 20 hodin. Železnice smrti měla spojit Bangkok s Rangúnem a na ní se ocitl nový kontingent britských zajatců. 7 Oscary vyznamenaný film Most přes řeku Kwai ve 21.45. Příjemné chvíle s Českou televizí.
Zažijte s celou rodinou výjimečný den ve třech studiích České televize. V Praze, Brně a Ostravě. V Praze je pro vás navíc připraven celodenní doprovodný program, plný koncertů, autogramiát, soutěží a her. Nenechte si ujít největší den otevřených dveří v 60-leté historii České televize. Překoná i díky vám letošní návštěvnost všechny rekordy. V sobotu 4. května od 9 hodin ráno buďte u toho.
Je 9 hodin. Český rozhlas Dvojka. Dobré dopoledne, u zpráv vás vítá Barbora Krupová.